Setshwantsho sa 20. Jesu le lekela ntle banna ba kgopo. Luka kgaola 19, temana 45. Ka letsatsi le leng, Jesu o ile a ya ntlong ya Modimo, Jerusalema. Banna ba bangata ba ne ba rekisa ka hare ho ntlo ya Modimo, ba rekisa diphoofolo tse neng di etsa dihlabelo. Empa ba ne ba etsa tjhelete, ba bile ba qhekella batho ba bang. Jesu a halefa haholo, mme a re ho bona, ntlo ya ka e tla bitswa ntlo ya thapelo, empa lona le entse lehaha la mashudu. A ba lelekela ntle bana bao ba kgopo mmoho le diphoofolo tseo ba neng ba di rekisa. Jesu ke mora wa Modimo, o na le tokelo le matla ho lelekela ntle bohle ba senyang ntlo ya Modimo. Le ha ho le jwalo, e mong wa baetapele ba Bajude ka kgalefo o ile a re, enwa ke mang ya nang le matla ho etsa tsena tsohle?